ሕጂድማና ኣብ ስእሊ መበል 13 ንመልከት። እንደገና ድማ እስራኤላውያን ሓጢኣት ሰሪሖም ካብ እግዚኣብሔር ረሓቑ። እግዚኣብሔር ድማ ገጹ ካብኣቶም መሊሱ ኣብ ትሕቲ ሚድያናውያን ይሕሊፉ ሃቦም። 7 ዓመት ዝኣክል ድማ ባሮቶም ኮይኖም ተገዝእዎም። እስራኤላውያን ድማ ኣብ ትሕቲ ጎቦታትን እንዳኸዱ ድማ ንእኽሎም ይሓብኡ ነበሩ። ቀውዒ ምስ ኣኸለ ድማ ሚድያናውያን መጺኦም ነቲ እኽሎም ኩሉ የጥፍኦምን ይዝርፍዎምን ነበሩ። እስራኤላውያን ብዙሕ ጥሜት ነበሮም። ኣብ መጨረሻ ድማ ናብ ኣምላኾም የእወዩ ምእንቲ ክረድኦምን ክሕግዞምን። ሓደ መዓልቲ ጊደዎን ዝበሃል ሰብኣይ ድማ እኽሊ ይሓብእ ነበረ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ መጺኡ ኣንተ ሓያል ጅግና እግዚኣብሔር ምሳኻ ይበሎ። እዚ ኩሉ ሽግርን ጸበባን ዝመጽእ ዘሎ ድማ ንምንታይ እዩ ዝሓተቱ? ኣቦታትና ቀደም ብዙሕ ዓወታት ይዕወቱ ነይሮም። እግዚኣብሔር ድማ ንጊደውን በሎ በዛ ሓይልኻ ዝኸድካ ንእስራኤላውያን ካብ ሚድያናውያን ነጻ ክተወፅኦም ኢኸ በሎ። ኣነ ድማ ምሳኻ ክኸውን እየ። ኣነ ንእስራኤላውያን ነጻ ዘውፅእ ስኸመይ ገይረ እየ? ዓሌት ድማ ካብቲ ድኹም ዓሌት እዩ፣ ካብ ስድራዩ ድማ ዘነኣስኩ እየ ይብሉ። እግዚኣብሔር ድማ ኣነ ምሳኻ ስለ ዝኾንኩ ክትገብሮ ኢኸ በሎ። ጊደውን ይጠራጠር ስለ ዝነበረ ሓደሓደ መረጋገፂ ይደሊ ነበረ። ጊደውን ድማ ነቲ መልኣኽ ምግቢ ከም ጻድካይ እሞ ካብዚ ኣይተኺድ በሎ። ምግቢ ሒዙ ካብ ገዛ ምስ መፀ ድማ እቲ መልኣኽ ኣብቲ እምኒ ኣቐምጦ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሓፂን ነቲ ምግቢ ተንከየሞኒ ካብቲ እምኒ ድማ ሓዊ ተላዒሉ ንኹሉ በልዖ ነቲ መስዋእቲ። እቲ መልኣኽ ድማ ብኡብኡ ናብ ሰማይ ደይበ። ጊደውን ድማ በቲ ዝረኣዩ ኣመነ። ጊደውን ድማ ዝኩሉ ሽግርን ፀበባን ናብ ህዝቡ ንምንታይ ከም ዝመፅእ ነበረ ኣይፈለጠ ነይሩ። ንስኻኸ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝረኸቡ ነበሩ ትፈልጥ ዶ? ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ ስለ ዝኣበይ ሕቆም ድማ ካብኡ ስለ ዝመለሱ ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሂወትና ብዙሕ ሽግር ዘምፀልና። ብዙሕ ግዜ ነገራት ኩሉ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ዘለየና ኩሉ ክንረክብ ከለና ንኣምላኽ ንርስዖ። እግዚኣብሔር ድማ ሓደሓደ ግዜ ሽግር ይጥቀም ናብኡ ምእንቲ ክስሕበና ናብኡ ምእንቲ ክምፀናን። እዚ ግን ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንሕና ብ ሽግር ንኸውን። ንእዮብ ዘክሮ ነቲ ዘጋጠሞ ሽግርን ፀበባን ኩሉ ካብ ሓጢኣት ዝተላዕለ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ንእምነቱ ይፍትኖ ነይሩ። ንሰይጣን ድማ ኩሉ ሰብ ንዕኡ ዝኣምኑ ሰናይ ነገር ስለ ዝገበረሎም ጥራይ ከም ዘይኮነ ክገልፀሉ ስለ ዝደለ እዩ።